Riavana manano ny tompo.
Ibajina loha efitra vaovao indray isika ho anatiny izao volana oktobra izao. Dia ny hoe maharitra amin'ny famonjena ny mendro. Ny fanontaniana tonga ho an-tsaina riavana rehefa mandrehan' izany dia ny hoe fanahoana tokoa no entanina mba haharitra amin'ny famonjena ny mino. Dia ndeha riavana izay voarakitra ao amin'ny bokyn'i Samoela. Samoela voalohany toko voalohany ka ny andininy fafito ambin'ny folo no ka antsika afatra mba tonga antsika anana faharetana amin'ny famonjena tokoa araka izany fitezam-panahy volana oktobra izany. Toy izao ny vivaky ny teny riavana. Dia namaly ilika nanao hoe mandiana somatsara ary omena Andriamanitry ny Israely ianao ny izay nangatanao taminy. Haintsika tsy enjery loatra izany riavana. Andeha angatahako ane ny tanikitsa mba hamerina azy tsara e. Mitsangana kely nareo tanikitsa dia avereno ilay teny nambarany Eli teo. Sotra tompoko, mahazo mipetraka ianareo. Ianareo isolotena ny madinika indrindra miara-mivavaka eto amin'ny fiangonana. Ka raha ianareo ny matadidy, ianareo ny malala ary ianareo ny manonona an'izany a, maika fa ny olon-dehibe. Dia misaotra anareo zanako fa ho ainareo tsinjery zany ary eo ambavanareo mandrakariva satria andiny soratra masiny iray ao anatin'ny tondro zotra efatra ambin'ny folo sy roa arivo tokoa izany. Rehefa manao fanentanana tsika iaina ny vahoakan'Andriamanitra eto amin'ity fitandremana misy antsika ity, ny tondro zotra ny fiangonana efatra ambin'ny folo sy roa arivo dia vakiny izany. Rehefa marina ny fampivavahantsika mialohan'ny tso-drano dia vakiny izany. Ary inona ny mahatonga an'izany? Mba hahatonga antsika haharitra mihitsy amin'ny famonjena satria ny teny nampinompon'Andriamanitra dia manambara manao hoe mandiana somatsara ary omen'Andriamanitry ny Israely ianao ne izay io nangatanao taminy. Riavana manano ny tompo, Eli mpisorona no nanambaran'izany tamin'ny Ana ilay vehivavy azo lazaina fa momba tamin'izany fotoana izany. Ary izany toerana mahamomba azy izany dia nitondrany fahoriana fatratra tokoa teo amin'ny fiainany satria na nylatsalatsa ny rafy na ny fianahan'ny fitiavan'ny vady eny misy toejavatra maro na eo anivon'ny fiarahamonina azy dia nahatsapahany Ana fa tena mafy taminy tokoa io toerana namomba azy io teo amin'ny fiainany. Ary izany natonga azy tonga nanao vavaka ary vavaka izay no heveriny fa natao amin'Andriamanitra manokana mba hahafahany amin'izany toerana izany. Ary tao anatin'izany indrindra no indro nahitantsika tao anatin'ny tantara fa taona nometsiny azy Eli mpisorona satria no heveriny Eli mpisorona fa mamo izy io ohatra ny miteniteny hafahafa io nefa miteny anakapo eo anatrehan'Andriamanitra. Rehefa afaka nefa zany ahiany Eli mpisorona izany dia nitsodrano izy ary ny rarosoa ho an'ity vehivavy manano tendy mba ho tanteraka aminy tokoa izay nangatahany sy nitolony ny vavany teo anatrehan'Andriamanitra. Voalohany riavana izay tsara mpahafantarina antsika mba hahatonga antsika haharitra amin'ny famonjena dia zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny olona tokoa ny tso-drano omen'Andriamanitra ho azy amin'ny alalan'ny mpanompony. Tso-drano omen'Andriamanitra ny olona iray amin'ny alalan'ny mpanompony. Eto dia ny mpanompon'Andriamanitra Eli mpisorona. Ary ny tso-drano sy ny firaritso nambaran'ity mpanompon'Andriamanitra ity dia ny hoe mandehana somatsara. Izay ny voalohany. Raha toa ka teo amin'ny Jiosy riavana dia zava-dehibe taminy tokoa izany atao hoe tso-drano sy firaritso izany indrindra raha mpanompon'Andriamanitra no miteny. Dia ny raiso ny zava-dehibe ho teny mivantana tokoa ary ny tompoandriamanitra no mampiteny azy ary anambarany an'izany teny izany ary teo amin'ireto firenena ireto dia izany mihitsy no nampahery azy ary nitombony ny fatokiny an'andriamanitra araka ny teny ny mpanompon'andriamanitra izay ambarany aminy. Ary izany noka ry havana mba ho fisailana sy eritreritra ary ho fiaina antsika kristianina ihany koa satria isika no Israely vaovao. Zavatra pisy mantsy dia izao, indraindray ny olona tsy maharitra hatramin'nytso-drano akory rehefa miatrika fanompom-pivavahana. Rehefa fatapatany a fa hoe hifarana ny fotoana ohatran'ireny le mijery film ireny, izao moa tsy misy sinema intsony fa tamin'ny taloha nijery sinema tao amin'ny roksy. Rehefa fatapatatra le mpijery sinema fa hifarana, mbola tsy tsirisoratra hoe fin akory, dia efa kitokitokitoko maneno daholo ny seza rehetrarehetra, efa lasa mody izy. Iny moa sinemaka tsy dia maninona, izy ny tsy nahita hatramin'ny farany. Fa eto tena tso-drano mihitsy, firaritsoa, zava-dehibe eo amin'ny fiainana, zavatra masina, zavatra mahery. Kanefa dia misy ry havana mivavaka ao anatin'ny fanompom-pivavahana, rehefa akaiky ny tso-drano a dia lasa mandeha aloha aingana, tsy fantatra hoe inona ny antony. Maika ve sa matahotra mibosesika sa inona no antony? Ambara amintsika ry havana fa raha vao tsy miaraka mitso-drano le nyraisinao teo, natsapanao zao tena nampifoa mihitsy le toroteny, tena nisy aim-panahy mihitsy azoko tao anaty fotoam-pivavahana, kanefa tsy nidinao izay kartabla nazahonao azy izay fa misokatra satria tsy nahazo tso-drano, very eny an-dalana izy. Izany mahatonga ny hoe ny fanompom-pivavahana dia tsy maintsy faranana amin'nytso-drano mba hidy tsara, ho tafapetraka, ho lalipaka, azo hoetimody, azo antoka le aretsa arobidy natolotr'Andriamanitra tao anatin'ny fanompom-pivavahana. Eto ry havana, Iana dia natsiary tao anatin'ny fotoana izay nanona ny Eli mpisorona izany teny izany, nisinda ilay fanahyna alahelo indrindra teo, hitantsika io amin'ny ndininy fahafolo tapany voalohany, nitsahatra tanteraka le ranomaso be, io le nambara hoe nitomany dia nitomany izy, eo amin'ny tapany faharoa, ary nivoady izy fa hitsinjo sy tsy hanadino azy le Andriamanitra izay nivavahany. Ary izany indrindra ry havana ny zavatra hita sy misongadina tao anatiny izany teny izay nambarany Eli izany, ary nitraika tamin'ny fiainany Iana, lay firaritso, lay fitsofan-drano, satria no heveriny fa zava-dehibe tokoa izany tso-drano izany. Izao tokoa mantsy ry havana ny hevitry le teny hoe mandehana soamantsara mba ho tsarontsika sy ho tsapantsika, ary mba hifampirarintsika ihany koa rehefa misy zavatra izay hifampizarana amin'ny namana. Fa indraindray isika mifampizara dia eny arekiko dia izay izany, lasa mandeha milamina mampalahelo fotsiny le ray, nefa mba nanantena hoe inona ny mba teny fanampiny avy amin'ity namako ity, nizarako an'izao zavatra mamesatra sy nanahirana azy ao. Amin'izao sisy izao ry havana dia ataovy horeny namanao izay mifampizara aminao ty teniny Eli mpisorona ity. Indikany hoe mandehana soamantsara dia ny hoe mandehana ny fiadanana, ary aoka ho tony ny alahelinao amin'izao sisy izao. Ny faharoa anatin'izany teny izany hoe mandehana soamantsara dia hoe zory ny lalanao amin'ny fatokinan'Andriamanitra fa hitsahatra ny ranomasonao. Le ranomaso be tao anatin'ny tomany nambara eto hoe mandehana soamantsara, zory ny lalanao, ary matokian'Andriamanitra fa hitsahatra izany. Ary ny hevitra fahatelo finosony izany teny izany dia ny hoe aza mitsahatra mandroso ianao fa izany no ialanao amin'izao toerana misy ianao izao. Aza mitsahatra mandroso ianao fa izany no ialanao amin'izao toerana misy anao izao. Mangidy dia mangidy tokoa ny iriavana anazo an'ity any ity. Ny fosafosa ny fiarahamonina, ny fianany fitiavan'ny vady, ny gidragidra ataon'ny rafy rehetra, eny na ny sainy na ny fanahiny aza dia matsiaro reraka sy trotraka manoloana n'izany rehetrarehetra izany, ary izany nefa nytoerana misy azy. Ahoana re ny hafahako amin'ity toerana ity re? Inona re no ataoko hoe tsisy nataony ana fa tsy ny hoe mivavaka? Ary ny teny izay nambarany Elia mpisorona dia indro ankehitriny nanala azy tamin'izany toerana nisy azy izany. Ravana malalo ny tompo, zava-dehibe tokoa no alalantsika an'izany, satria raha tsy misy mpanompon'Andriamanitra izay tahaka ny Elia miteny sy mitsodrana ary mirary soa asio anao, somary vizana ihany sy reraka manoloana ny fiainana sy ny ady sarotra izay mianjady amin'ny tena sy miseho ary mitranga eo amin'ny fiainany tena. Fa rehefa misy kosa mpanompon'Andriamanitra ampitenenin'Andriamanitra tsodrano firaritsy ho tahaka izany, dia tahaka ny ana isika mandeha amin'ny fifaliana, satria velona ny finoana ary tonga lalipaka ny fanantenana. Tsy ho namana izay miembotra intsony, satria indraindray ny iriavana ny ankiviana mampiembotra e, indraindray ny iriavana ny tsy fahatanterahany zavatra anankiray izay nikasaina sy nitadiavina fatratra nefa tsy mety tonga mampiena ny hery eo anaty e. Ary izay indrindra nefa nanafarina antsika iriavana zavatra nitranga teo amin'ny kristianina tamin'ny fiangonana voalohany. Io voasoratra amin'ny Hebreo toko fafolo ny andininy faharoa amby telopolo sy ny fahasivy amby telopolo. Fanenjena, famonoana ny kristianina tamin'ny andro ny fanjakana romanina izay nentiny Neron, izay voatondro fa hoe kristianina dia samborona enjena ary dorana mihitsy aza rehefa tratra. Eo indrindra nefa mifampahery ny kristianina ary nosoratany izao epistily izao mba tsy ho isany namana izay miembotra ho amin'ny fahaverezana, fa ho namana izay mino an-trany ary maharitra amin'ny famonjena ho famonjena ny fanahiny. Ary dia izany indrindra no anentanana antsika iriavana. Matsiaro ary matsapa izahay ao anatin'ny fiarahana manompo eto anetiny ity voingonany ity, fa efa maharitra tsara amin'ny famonjena isika raha ny zava-misy sy ny zavatra iainana no jerena amin'ny ankapobeny. Marina tokoa fa tsy hoe miaritra zavatra samihafa tahaka an'ireo mahazo ny kristianina tany alohantsika, ny fanenjena, ny famonoana, ny fanagadrahana sy ny sisa sy ny sisa. Tsy dia izany tsony no hitantsika izao, fa ireo zavatra maro samihafa manahirana, na dia ny fahamaroandray tokom-pinoana samihafa fotsiny aza izay toy ny mampifandrirotra etsy sy aroa, hitantsika tsara fa lasa manano sarotra na dia fitezam-panao anatin'ny fiangonana azy, satria indraindray ny olona tsy dia tena miheno akory fa mitady sy ilaina izy, ka raha tsisy ilaina eo dia lasa izy mitady eny amin'izay hevery ny fahitana azy. Ny dokam-pivavahana eto Tserroa na amin'ny radio na amin'ny televizion na amin'ny efisy samihafa dia mirety dia mirety ary mataona dia mataona tokoa. Ady daholo ireny ary fahoritsaina, fahoriam-panahy ho an'ny fiangonana hoe inona reto zavatra manodoka mamitaka reto ka mandrirotra ny olona hiala amin'izay efa famonjena azony ka tokony aretany ao amin'ny tompo teo amin'ny fiangonana izay nanovozany an'izany. Ny havana malala ny tompo, izany indrindra no ifampitezantsika tahaka izao. Tsarovy fa zava-dehibe aminao, zava-dehibe amiko ny tsodrano omena Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny mpanompony. Ny anjarantsika dia manolo-tanana mandray an'izany amin'ny alalan'ny finoana ary mitahiry an'izany amin'ny alalan'ny fanantenana, fa izany no hananantsika faharetana amin'ny famonjen'Andriamanitra izay efa noraisintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Zatra faharoa ry havana dia ilay teny tohiny ity teny hoe mandehana soamantsara ity, dia ny hoe omen'Andriamanitra anao izay nangatahnao taminy. omen'Andriamanitra anao zay nangatahanao taminy. Zay le firaritso tsodrano nambarany elimposorona ho any amo, zay hita fa olona tao anatin'ny fahoriana sy ny fijaliana, fangiry firiana sy ny fanaintaina ny fiainana amin'ny mavehivavy momba azy eo anivon'ny fiarahamonina. Eto ry havana, raha nivavaka izy a dia nanonona hoe Jehovah tompony maro, ery amin'ny indininy faraky amby folo ry, misy antony mahatonga ny firenen' Israely rehefa mivavaka ka manona anio hoe Jehovah tompony maro, tonga amin'ilay fitenenana mazatra hoe rehefa mafiady izy dia io no anononany ny anaran'Andriamanitra, Jehovah tompony maro. Rehefa hiatrika ady izy, tahakan'izany ady eo aminatin'io firenena io a, miady amin'ny firenena filistina izy. Ny firenena filistina de firenena isan'izay mahay miady, satria isan'ny mahay nampiasany vy entina manatanteraka ny fitaovam-pidiana. Ny firenena Israely vo tatỳ aoriana vo nampiasan'izany, fa tena ny fitondrany ny hazo fotsiny sy ny sisa ny sisa, satria tsy de firenena niomana loatra ho amin'izany ady zany izy. Fa ity firenena ity de tena firenena niomana ny ady ary manafika, mahay mifeny rano, mipita sy mandeha mitety ranomasina ary mandeha maka vohitra sy tanàna ho an'izay tiany. Eo indrindra rehefa mitranga azy tsisy zay tsy matahotra an'izany ny firenena manodidina hoe ho avy ny filistina de mitaraina mitalao fa ho resy eto indray, ho babo eto indray. Rehefa tombo zany fotoana zany de io no vavaka atao ny firenena, Jehovah tompony maro. Ary eto iana de nampiasa an'izany, fa izao no hevitry ilay teny raha ohatra ka ambara amintsika ry havana, nidikany hoe Jehovah tompony maro de ny hoe Jehovah tompony hery sy ny fahefana rehetra. Zay no antsoina ny hery sy ny fahefana rehetra. Ary hita fa naomby teo amin'ny fiainan'ny firenena Israely zany fa an'Andriamanitra tokoa ny hery sy ny fahefana ka isaky ny antsony zany izy, de mahery sady maharesy ary tonga manam-pahefana eo amin'ny fahavalony izy. Ity Andriamanitra tonony hoe Jehovah tompony maro ity de Andriamanitra tsy refesy mandidy fa manao zay sitrapony ary tsisy mahasakana an'izany, de io tokoa ny talahony ihany mba hanatanteraka zany faniriny sy etaetany bosesika atao amin'izany. Satria inono ity firenena ity ary inono ihany fa tsy misy zavatra zay tsy hainy io Andriamanitra ivavahany io, ary tsy misy masakana zay rehetra tiany ho Andriamanitra ivavahany io hatao eo amin'ny firenena Israely sy zay mivavaka aminy ho toy izany. Riavana malala ho tompo, mivavaka zay nataony any eto de vavaka amin'ny antsoniny reto Jiosy reto le hoe tefila. Io tefila io de vavaka mitsara tena, mieritreritra lalina ny amomba ny tenany eo anatrehan'Andriamanitra amin'ny fitiavana lalina sy amin'ny fireheta-po tokoa. Izany nanaovany azy, io le nampiasainy ihany eto le vavaka tsony hoe tefila. Ary azo tonona ihany koa vavaka io amin'le fiteny manao hoe vavaka fitolokoana, mitoloko amin'Andriamanitra. Ka le vavaka fitolokoana de io le nasesy tamintsika teo io hoe vavaka natao tamin'ny ranomaso, vavaka atao anatin'ny fotoana feno alahelom-panahy, ary feno alahelom-panahy indrindra nanaovana an'izany. Ao le vavaka fitolokoana ary vavaka no hamafisina tamin'ny fanatanterahana voady mazava sy entitra eo anatrehan'Andriamanitra. Riavana malala ny tompo, zava-dehibe no atserovantsika sy atsapantsika ary alalantsika an'izany, fa ty vavaka zay azo lazainy hoe tefila na vavaka fitolokoana ity de vavaka fanao manokana io rehefa misy zava-dehibe tianao hiantsapazana sy amikirana eo anatrehan'Andriamanitra mba hahafahanao amin'izany zavatsarotra na manahirana anao zany. Ino nampiasainy ity vehivavy ity? Ary izany no nitaterahany teo anatrehan'Andriamanitra. De mahatsiaro tokoa ry havana fa misy fampianarana nataon'i Jesosy Kristy, mitovy tsisy hafa amin'ity vavaka fitolokonana ity filahy ity. De ilay ao amin'ny Loka toko fahavalo ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo, lay fanoharana nataon'i Jesosy ny amin'ilay manano tena sy ilay mpitsara tsy marina. Haintsika tsara zany tantara zany hoe lay mpitsara tsy marina de tsy matahotra an'Andriamanitra, Andriamanitra aza tsy atahorany. Tsy matao masomena, zay masomena kina ny rarainy an'izany. Tsy nahita tory angamba ozy na mamo, tsisy rarainy zay masomena any. Andriamanitra aza tsy atahorany. Kanefa nanome vana nanomba ny ravehivavy noho izy natahotra ny vezivezeny noho ny fitalahony fatratra. Ny havana manano ny tompo zany mihitsy Andriamanitra dia azotsika hitalahona fatratra, anaovana vavaka fitolokoana, anokanantsika fotoana manokana. Ary moa fa tsy zany ry havana, raha samy nandinika ny eritreritra ny hoe hanao ezaka lehibe ny fiangonana hanavao ty tafitrany fiangonana ity, mba lasa ny eritreritra ihany hoe tena ho vita ve zany. Fa rehefa niraisintsika zany andiny soratra masiny zany, nataotsika ny vavaka isaky ny mietsika ny amin'izany, dia tena vavaka fitolokoana tokoa. Dia nahatsiaro isaky ny mandinika ianao izay rehetra hifanetana antsika atao anatin'ny fiangonana. Andaotsika anao ezaka taolina, rehefa tonony hoe taolina zao no anetanana ny kristianina mba ho vita vizay ny isan'ny taolina ilainao, mihoatra ny isan'ny taolina. Andaotsika mivoka dehibe zao no tratrarintsika rehefa ilona ka mifarana ny fanateram-bokatra, mihoatra ny vitatsika. Izay le vavaka tefila, vavaka fitolokoana izay natao teo anatrehan'Andriamanitra tahaka izay natao ny ana. Ary eto ry havana dia jereo fa tanteraka tokoa ny zavatra rehetrarehetra izay indro no tanterahany ana teo anatrehan'Andriamanitra. Ary nandraisany tsodrano tsy firaritso tamin'ny mpanompon'Andriamanitra, nahazo zaza latoko izy arak'izay nangatahany. Andriamanitra ry havana tena mamaly vavaka ary mamaly mihoatra noho izay eritreretintsika. Nomen'Andriamanitra ny ana tokoa le zazalahy izay nitetaviny, ary nomeny anarana hoe Samoela. Dia mba aoko ho faly anyntsika izay manana anarana hoe Samoely, satria ay Samoela dia anarana tsara, fa tsy hoe Samoela mpihira tsy nalefa ny radio fahazavana ny hirany de hoe tena mpiteny ratsy angambo zany ka dia tsy ataon'izany tsony ny anarana ankizy na ratsy angamba ny tononkirany sy ny sisa. Fa ny anarana hoe Samoela de tsara, fa eto ny dika ny anarana hoe Samoela de hoe ilay nangatahana tamin'Andriamanitra, na koa hoe ilay noenoan'Andriamanitra. Raha nangataka iana noenoan'Andriamanitra, raha nitalao iana de nomen'Andriamanitra izany. Zay ny dikan'io anarany io. Ka rehefa mitalao ianao, raha misy mpivady vao manatika an'izao fotoana izao, misy ny arabaina teo, rehefa tonga ny kilonga kely ka lehilahy, de meo anarana hoe Samoela, satria nangatahana tamin'Andriamanitra ary noenoan'Andriamanitra. Raha tahiry no ka vavikely de ataovy hoe Samelina. Fa zay ny feminin Samoela. Liavako malalo amin'ny tompo, tarihany sika ao anatin'ity volanytiny hoe maharitra ny famonjena. Ao anao tokoa moa ny ananantsika faharetana amin'izany famonjena zany. Hoy aho eto mpamarana manao hoe mino vavaka Andriamanitra ary mamaly sy manolotra ho antsika zay angatahantsika aminy, ka ataotsika amin'ny fitolokoana amin'ny vavaka manokana eo anatrehan'ny tompo, ary dia maly vavaka antsika izy. Ary engany ka isy mpanompon'Andriamanitra iteny aminareo anatin'izany fotoana itokananareo ambavaka izany hoe ry zanako malalako, rahalahy sy rahanabavy mandiana somantsara omen'andriamanitra ny israely ianao ny izay nangatanao taminy ho an'andriamanitra iriany ny voninahitra amena.